COPE Lugo.
Estar informado.
Son casi as 2:20. Seguimos co corazón encollido polos efectos devastadores da Dana en Valencia. E seguimos recibindo testemunhas de xente de Lugo que se veu atrapada nese inferno, que salvaron a vida de milagre. Acapito Hernández é camioneiro de Burela, facía ruta de Zaragoza a Murcia. De repente atopouse rodeado de auga. Viu un polígono nunha zona máis elevada e conduciu hacia ese lugar. Esa decisión tomada en poucos segundos salvou a vida. De camiño, quiso axudar a outras persoas.
Había 4 personas que les toqué la bocina para que vendrían al camión para poder salir de allí, pues todos juntos, para aquí. Si no, la negativa de venir al camión, no querían, estaban subidos en los surtidores de la espina que tengo.
Tamén é transportista Juan Comendeiro. É de Mondoñedo. Viuse atrapado nun atasco. Cando subiu a auga, non tivo máis remedio que subirse á cabina do seu camión. Pasou a noite ali, mollado e con moito medo, pero pode contalo. Xa está na casa. Juan Comendeiro.
Está chovendo, está mollado e con frío, claro.
Que pensabas, pasarías moito medo tamén?
Sí, pensaba que iba a ser un dos siguientes que pasaba flotando. Pasou moita xente que non podido puñerse a salvo, claro.
Sobrecolle e escoitar a testemunha destas 2 persoas que estiveron ali no momento no que se desataba toda a forza da natureza. Agora é o momento da solidaridade, de arrimar o ombreiro, de botar unha man. Diego Fernández é un rapaz de Ribadeo. O ver o que sucedía, montou no seu todoterreo e marchou para Valencia. Compara a devastación que viu cos seus propios ollos cunha zona en guerra.
Fatal, como se fuera unha zona de guerra. Sin armas, prácticamente, o sea, es lo mismo. El ánimo estaba muy muy mal. Luego fue llegar a Paiporta el presidente del gobierno y todavía estar peor el ánimo y más crispación.
Na comarca da Terra Chá tamén se puxeron en marcha iniciativas, algunhas curiosas, para axudar os afectados. En Vilalba, un grupo de xente xuntouse para ceder un coche aos veciños dunha localidade afectada pola Dana. José Antonio San Domingo é un dos promotores.
Está en buen estado, está sin problema ninguno, necesita cambiar 4 piezas, está con ITV, está, de cierto, otro chico que no conozco, es que muchos no nos conocemos personalmente, yo conozco al primero, con el que yo me puse en contacto primero, pues uno realiza el cambio de nombre, otro paga el seguro, yo me encargo de repararlo y de llevarlo, otro chico lo dona, al final pues somos 5 o 6 personas que, bueno, intentamos aportar nuestro granito de arena, como creo que deberíamos hacer todo en situaciones así.
Agora mesmo hai moitas iniciativas en marcha. O Clube Deportivo Lugo recaudou máis de 4.000 euros coa entrada do sábado para os afectados pola Dana. Os veciños de Moimenta, pola súa parte, en Cospeito, recollen alimentos e produtos de primeira necesidade na Igrexa Vella desa localidade. A idea é envíalos á zona afectada o antes posible. Iria Año.
Alimentos non perecemeiros, que señan fáciles de conservar, mellor enlatados e envasados. E, bueno, cueiros, material de higiene personal. Despois tamén algo que é moi importante, que son grandes olvidados, é alimentos para a xente que ten celiaquía ou intolerancias á lactosa. E ahora, se non temos así entendido, é moi importante o tema de todo material de desinfección, de limpeza.
E como farán chegar toda esa axuda? En principio están usando os seus coches, furgonetas e remolques para xuntar todo o material en Cospeito. Despois confían en que o Concello mova a logística precisa para envíalo todo a Valencia.
A intención é, pues, cada un aquí, o que teña unha furgoneta ou que teña un remolque, xa somos varios así os que, bueno, pues poñemos as nosas, bueno, a disposición de para poder leválo, as nosos medios, e levaremoslo todo para Cospeito, para o punto de recollida de Cospeito. Ya ali eles xa centralizan todo e se encargan de xestionar o, bueno, envío.
Os concellos lugueses, de feito, estánse organizando para canalizar a axuda que chega dos cidadáns. É o caso de municipios como Monterroso ou Ribadeo. O Concello de Lugo tamén acaba de poñer en marcha un dispositivo para canalizar a axuda da xente. Está coordinado directamente pola Alcaldía. As doazóns de produtos esenciais poden facerse no Centro Social Díaz Castro, na Rúa Díaz Castro, número 6, de luns a venres, en horario de tarde, de 4:30 a 8:30. E as persoas interesadas en colaborar como voluntarias poden inscribirse a través do correo electrónico voluntariadolugo@lugo.gal. voluntariadolugo@lugo.gal. Tamén presencialmente, a partir de mañá, no Centro Social Uxío Novoneira, en horario de mañá, de 9 a 2. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
O Concello quere servir de canle para que todas as persoas interesadas poidan colaborar de forma segura e efectiva, ben a través do voluntariado, ben mediante a doazón de produtos de primeira necesidade. Estamos conmovidos polo impacto desta catástrofe e queremos expresar a nosa solidaridade con quen sufrió esta desconsoladora situación e tamén o recoñecemento aos equipos de emerxencia.
Transportistas da provincia de Lugo puxéronse tamén a disposición das autoridades para colaborar e levar alimentos e produtos de primeira necesidade ata Valencia. De momento, non foi requerida a súa axuda. José Fernández preside Tradime, é unha das asociacións mayoritarias de transportistas na provincia.
Nós estamos a disposición, porque é verdad que bueno, podense facer, de feito, moitas veces facemos colaboracións con o Banco de Alimentos, outras mercadoría para eles, pero neste caso non nos dixeron e nos fixeron consulta alguna. Entendo que tamén é máis fácil solicitar a mellor, a máis proximidade, vale?
Sucede que está todo devastado, que non hai onde apoiar un palé na zona afectada pola dana. Moitos asociados de Tradime, de feito, tiveron que dar volta cargados de mercancía.
Bueno, esta semana pasada tuveron que retornar a mercancía que había para entregar, porque o problema é que non hai onde depositarlo. Entonces, sí que estamos esperando que haxa medios e tal. Lo que pasa que, bueno, é un pouco a expensa para saber as necesidades, pero non temos constancia ahora mismo. Puxámonos a disposición do que nos faga falta, eso sí, pero non nos dixeron nada por ahora.
Tamén se desplazaron a Valencia 35 efectivos da Garda Civil de Galicia, 5 son de Lugo, da Unidade de Seguridade Cidadá. E ademais, nas últimas horas, 10 bombeiros do Concello de Lugo marcharon para Valencia. Van equipados con todo tipo de material de emerxencias para axudar nas poboacións afectadas. En canto tempo, son José Luis Ramudo. Seguimos con temperaturas suaves. A mínima non baixa esta mañá dos 9 grados, non baixou. A 19 chegará a máxima a primeira hora desta tarde. Para hoxe agardamos a alternancia de nubes e claros que poden deixar precipitacións intermitentes durante a tarde.
De que está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia. Das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba. Tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade. E das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
Este luns, a Xunta de Galicia activa o bono Activa Comercio. Son descontos de 30 euros en compras feitas no comercio local. A Xunta habilitou un orzamento de 2,5 millóns de euros. O presidente da Federación de Comercio de Lugo, José María Seijas, opina que se esgotarán moi pronto.
Todas as actuacións que se fagan para incentivar campañas de alguna maneira e tamén recompensar un pouquinho ao consumidor con estes premios son boas. En este caso, bueno, hai unha boa dotación para esta campaña e a xente eu espero que, bueno, que seña como foron as anteriores, que durou 3 ou 4 días. Bueno, nós xa da Xunta estamos pedindo que siga esta iniciativa e volver o ano que venga a repetirla.
Celebrouse pleno no Concello de Lugo. Foi reprobado o ministro de Transportes cos votos do Partido Popular do BNG. Tamén saiu adiante unha proposta do BNG para que lle sexa retirada a declaración como iniciativa empresarial prioritaria á planta de biometano de Coeses. No pleno estivo un grupo de veciños da zona afectada, Rubén Arroxo.
No fondo está que o Partido Popular quere que esa empresa faga pois polo que sexa. Quere que se faga polo que sexa, non? E simplemente pues, rematar esta intervención dándolle as grazas aos veciños e veciñas que levan tanto tempo reivindicando, porque a verdade é que sodes un orgullo, porque grazas a vos está parando algo que é totalmente destructivo para o noso concello, así que moitísimas grazas.
O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, estivo este luns no Parlamento de Galicia. Alí presentou as líneas mestras do orzamento provincial para o próximo ano. O orzamento da Deputación vaise a 130 millóns de euros. Aumenta nun 12% o investimento en estradas e na mellora dos servizos públicos. 12 millóns son para investimentos, algo máis de 5 para a conservación de estradas. José Tomé.
Dedicamos a mellora da mobilidade un 30% do orzamento. Entre as actuacións na rede viaria provincial e a cooperación cos concellos para a conservación e mellora das estradas provinciais. En concreto, a investimentos de mellora de estradas imos dedicar máis de 12 millóns de euros, con un incremento do 100%. O ano pasado, do presupuesto que acaba este ano, tiñamos 6 millóns de euros para inversión directa, pasamos a 12 millóns de euros de inversión directa.
Ata aquí o tempo da información local, escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.